Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 25-avgust. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Yangir Toshkent gaz magistralida ro'y bergan portlash oqibatlari bartaraf etilmoqda. Yangariq kasalxonasining 400 ga yaqin xodimi 3 kundirki paxta terishga majburlanmoqda. Qoraqalpoq davlat san'at muzeyi direktorining ishdan olingani muzey xodimlari va jamoatchilik noroziligiga sabab bo'ldi. Kaliningradda o'zbekistonlik ayol Toshkentga bilet olish uchun chaqalog'ini sotdi. Afg'onistondagi o'zbek generali do'stimga qarshi yana bir muvaffaqiyatsiz suiqasd uyushtirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim xabarlari bilan tanishib, so'ngra tilga olingan voqealar tafsilotiga o'tamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent viloyatidagi portlash sabablari o'rganilmoqda. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani hududidan o'tuvchi gaz magistralida 24-avgust kechqurun soat 9:00 kuchli portlash ortidan chiqayotgan yong'in butunlay o'chirilgan. Rasmiylar qurbonlar va yaradorlar yo'q demoqda. Toshkent viloyatining bir necha tumaniga gaz berish to'xtatildi. Portlash sabablari haqida rasmiy izoh hozircha berilgani yo'q. Afg'onistonning Tojikiston janubi bilan chegaradosh Kunduz viloyatida o'zini Islomiy davlat guruhining Xuroson qanoti rahbari deya taqdim qilgan G'ulom Hazrat va uni yordamchilari o'ldirilgan. Islomiy davlatga qo'shilgan O'zbekiston Islomiy harakati qo'mondoni G'ulom Hazrat va uning 3 nafar yordamchisining o'ldirilishi Afg'oniston shimolida faollashgan mazkur ekstremist guruhiga berilgan yirik zarba sifatida ko'rilmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. Tojikistonda internetdagi YouTube va Facebook portallari yana to'sib qo'yildi. Tojikistonlik foydalanuvchilar 25-avgust kuni ushbu sahifalar ochilmayotgani, faqat unga aylanma proxy saytlari orqali kirayotganliklarini aytishdi. Tojikistondagi internet provayderlari uyushmasi raisi Asomiddin Atoyev Ozodlik radiosi tojik xizmati muxbiri bilan suhbatda YouTube va Facebook portallariga to'siq Tojikiston davlat kommunikatsiya xizmati ko'rsatmasiga binoan qo'yilganini aytdi. Internet provayderlarga shunday ko'rsatma berilganini Tojikiston davlat kommunikatsiya xizmatidagi Ozodlik manbalari ham tasdiqladi. Tojikistonda YouTube va boshqa saytlar avvallari ham to'silgan, keyinchalik esa to'siqlar olib tashlangan edi. Jumladan, shu yilning may oyida Tojikiston Ichki ishlar vazirligining sobiq qo'mondoni Gulmurod Halimov Islomiy davlat guruhiga qo'shilganini e'lon qilgan video YouTube'da tarqalganidan bir kun o'tib, ushbu ijtimoiy tarmoq va boshqalari vaqtincha yopib qo'yilgan edi. Rossiyadagi mahkama ukrainalik kinorejissyor Alek Sentsovni terrorchilikda ayblab, uni 20 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Sentsov va u bilan sudlanayotgan Oleksandr Kalichenko Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilinganidan bir necha oy o'tib, yarim orolda terror hujumi uyushtirishga uringanlikda ayblandi. Rostovdagi sud Kalichenko 10 yillik qamoq jazosiga tortilish kerak degan hukmni chiqardi. 39 yoshli Sentsov ham Kalichenko ham o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad qilmoqda. Sudlanuvchilar 2014-yilning may oyida yana ikki ukrain fuqarosi Aleksey Chorniy va Gennadiy Afanasyevlar bilan birga Qrim anneksiyasidan 2 oy o'tib hibsga olingan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko, Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan telefon muzokaralari chog'ida Sentsovni darhol ozod etishga chaqirgan edi. Yana O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekistonda 1-sentyabrdan mamlakat hududiga olib kiriladigan oziq-ovqat mahsulotlariga aksiz solig'i va bojxona boji oshadi va bu o'z navbatida O'zbekistonda import oziq-ovqat narxlarida ko'rinmoqda. O'zbekiston prezidenti 2015 yil 13-avgust kuni imzolagan qarorga muvofiq davlat boji va aksiz solig'i miqdori oshirilishi belgilangan iste'mol mahsulotlari ro'yxatiga go'sht va paranda, cho'chqa go'shti, sut va sut mahsulotlari, shakar hamda qand chilik mahsulotlari kiritilgan, shuningdek meva, qand qurs va turli shirinliklar, un mahsulotlari ham aksizlar oshirilishi kutilmoqda. Joriy yilni joriy qilingan aksiya solig'i 10%dan 70%gachani tashkil etishi aytilmoqda. Bu esa o'z-o'zidan import oziq-ovqat mollari narxida aks etmoqda. Kuzatuvchilar tashqaridan kirayotgan mollar ustiga aksiz yuklanishi mamlakatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatining yomonlashuvi va narxlarning asossiz darajada oshishiga sabab bo'lishini aytgan edi. Ayni paytda O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollarining narxi 4650 so'mdan oshib ketgan. Angrenda buzib tashlangan 3 metr balandlikdagi 2-jahon urushida halok bo'lgan noma'lum askar yodgorligi o'rnida 10 metrlik tinchlik ramzi monumenti o'rnatildi. Monumentning rasman 1-sentyabr O'zbekiston mustaqilligi kunida ochilishi rejalanmoqda. 2-jahon urushida halok bo'lgan angrenliklar xotirasiga bag'ishlab 1967-yilda o'rnatilgan yodgorlikning Germaniya fashizmi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligi arafasida vayron etilgani angrenliklar orasida norozilik paydo qilgan edi. O'zbekiston 2016-yilda Rossiyaning yaqin janglar uchun mo'ljallangan aviatsiya raketalarini sotib olishi mumkin. Bu haqda R-73E raketalarini ishlab chiqaruvchi Dux shirkatining bosh direktori Yuriy Klishkin RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning aytishicha, kelasi yilda shirkat O'zbekiston, Qozog'iston, Kuba va boshqa davlatlar bilan aviatsiya raketalarini yetkazib berish bo'yicha shartnomalar imzolaydi. Vashington Rossiyaning Ukrainadagi harakatlaridan xavotirlangan Sharqiy Yevropadagi NATO a'zolariga yordamlash uchun mintaqaga F-22 qiruvchi uchoqlarini yuboradi. Bu haqda AQSh harbiy havo kuchlari vaziri Debora Jeyms dushanba kuni ma'lum qildi. Bungacha Amerikaning F-22 uchoqlari Yevropaga faqat ko'rgazmali chiqishlar doirasidagina berilgan. Radarlar ilg'amaydigan ushbu qiruvchi uchoqlar ilk bor hujumlarda Islomiy davlat guruhi pozitsiyalariga berilgan zarbalarda qo'llanilgan. Rossiya harbiylarining harakatlari bizning va Yevropalik ittifoqdoshlarimizning xavotirlariga sabab bo'lishda davom etmoqda, deya bildirdi janob Jeyms.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim xabarlari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa dunyoda borayotgan dolzarb jarayonlarga, eng qaynoq voqealarga oid so'nggi xabarlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida kuzating. Shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun bemalol ishlaydigan ana shunday telefonlarga maxsus moslashtirilgan sahifamiz ham xizmatingizga tayyor. Buning uchun www.ozodlik.mobi manzilini tering. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi va dastlab diqqatingizni Yangi Yer Toshkent gaz magistralida 24 avgust kechqurun sodir bo'lgan portlash va yong'in tafsilotlariga buraman. Xabaringiz bo'lsa kerak, ayni daqiqalarda o'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq lardan foydalanuvchilar o'rtasida ana shu voqea tafsilotlari shov-shuv bo'lmoqda. Unga oid foto tasvirlar, video lavhalar, demak, qo'lma-qo'l